O que queremos é que se vaya moito máis alá e o dixemos xa no seu momento, recuperamos a nosa proposta que fixemos fai anos, donde entendíamos que os puntos de gasto maior, de maior consumo de enerxía eléctrica do concello son tanto a potabilizadora de auga como a depuradora de residuales, e que se deberían de buscar a gestión de enerxías alternativas para esos dous puntos, para aforrar en consumo eléctrico o concello. Non nos olvidemos que o ano 2016 subimos de 5.100.000 euros o pago en facturas en facturas eléctricas, e polo tanto todo o que poidamos aforrar será benvido.